Šajā svētku dienā jau no rīta valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Arī rīdzinieki un pilsētas viesi bija pulcējušies ar ziediem rokās un vēlēja Latvijai saules mūžu.
Skaistākie svētki, kāda vien ir.
Man liekas, ka būt brīvam nekas nav skaistāk.
Ko jūs novēlēt Latvijai?
Centību, pacietību un vēlreiz pateicību.
Puķu nolikšanu pie brīvības pieminekļa un svētku kūku ar kaimiņiem.
Nu kā, brīvība. Mājās vinēsim, būs svētku pusdienas pie baltā galda. Kūka ir gatava, rabarbi ir maize. Galvenais, lai būtu mieres, lai cilvēki saprastos, lai nekrišķētos, lai nelamētos, lai neskaustu viens otru un vairāk strādāt.
Mēs vinam ar baltu galdautu un latviešu kūku.
Jā, nu es esmu ciemos no tālumu, no Kalifornijas. Katru gadu es vienmēr esmu šeit, nobirdinu savā sriņu par savu tēvu, kas cīnījās brīvības cīņās un beidz savu karjeru rālos pēc Kurzemes cietokšņa. Pa brīvību jācīnās katru dienu, jo brīvība nenāk pa velti. Nevajag nekad padoties.
Startotisko mieru saglabāt, jo klausoties, kas apkārt mūsdienās notiek, tas ir diezgan sirdi plosoši.
Svinīgajā sēdē Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Latvijas pievienošanos NATO izcēla kā vienu no svarīgākajiem lēmumiem kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas.
Šis solis kopā ar iestāšanos Eiropas Savienībā ir nostiprinājis Latvijas vietu starp pasaules spēcīgākajām valstīm. Dalība aliansē ļāvusi attīstīt bruņotos spēkus un garantējusi, ka valsts aizsardzības līmenis mainās atbilstoši drošības situācijai pasaulē un reģionā.
Mieriņa uzsvēra, ka mūsu valsts vislielākā vērtība ir mūsu cilvēki, kuri pašaizliedzīgi dara savu ikdienas darbu un nes Latvijas vārdu pasaulē. Tāpat viņa pateicās tiem, kas neatlaidīgi strādājuši valstiskuma nostiprināšanā caur Latvijas dalību NATO un Eiropas Savienībā. Saeimas priekšsēdētāja arī pauda, ka nav nekādu šaubu par stabilu Latvijas izaugsmi šajā laikā un par to liecina arī ekonomiskā izaugsme. Vēlāk par godu svētkiem Rāts laukumā Vecrīgā notika ikgadējā akcija uzvelt tautas tērpu par godu Latvijai. Akcijas laikā dalībnieki no visiem novadiem bija ieradušies pašu darinātajos, mantotajos un īpaši šūdinātajos tautas tērpos. Lūk, ko sarunā ar Latvijas radio pauda vairāki gājiena dalībnieki.
Tas ir nozīmīgs identitātes apliecinājums. Tie ir svētki, tā ir rotāšanās, tā ir apziņa, ka bruņčos ir spēks, ka mums ir vīri, mums ir sievas, mums ir meitas, mums ir dēli. Dod vienotību, spēku, pašapziņu.
Ko jūs novēlētu Latvijai?
Laimīgai un pārtikušai būt Latvijai.
Šis ir Bārtas tautas tērps, Omas senči nāk no tās apkaimes. Nu, un tad mana Omi pati man un manai māsai izveidoja šo tautas tērpu. Galva uzreiz staltāka, uzliekot vainagu. Tā, ja arī uzreiz pilnīgi tu jūti to lepnumu, to prieku par šo zemi, par valsti.
Svētku gājiens turpinājās līdz brīvības piemineklim, kur gājiena dalībnieki nolika ziedus. Šodien valsts prezidents Edgars Zinkevičs pasniedz augstākos Latvijas valsts apbalvojumus. Gan Rīgā, gan novados par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. Gadadienai pašlaik notiek svētku koncerti. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.